Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының уақыт бедер айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Қазақ интернетін дамытуға атсалысып жүрген мамандар интернет саласына заманға сай өзгерістер енгізуді ұсынады. Олардың айтуынша, мүмкіндігінше сайттардағы жаңалықтарды ғана емес, жалпы дизайнын өзгертіп отыруы қажет. Ал ресми жаңалықтар оқырмандар қызығушылығын арттыра бермейді. Сонымен қатар олар қазақ тілінде аударманы көбейтудің бір жолы ерікті аудармашылар сапалы әрі ұтымды аудармалар жасауы қажет деген пікір білдірді. Бұл жөнінде қазақша интернетті қолдаушылар Мінбер журналистерді қолдау орталығы мен Медиалаб медиакоммуникация орталығының ұйымдастыруымен өткен дөңгелек үстелде мәлімдеді. Википедия қоғамдық қорының үйлестірушісі Тимур Мұхтар қазақша Википедия қолданушылар санын арттырудың бір жолы қазақ тілінде мақалаларды көбейту дейді.
Біздің басты мақсатымыз әлемдік деңгейде интеллектуалды контентті жинап, қоғамға ашық түрде жариялайтын интернет платформаны қазақ тілінде сөйлету және қазақ қоғамға жеткізу. Қазіргі кезде Википедияда жалпы 280 тілде жуық жазылған контент бар, оның жалпы саны 8 миллион мақаланы құрайды. Егер қазақ тілін алатын болсақ, осы орайда бір екі айдың ішінде 18 мыңға жеттік. Яғни біздің жоспарымызға сай, яғни белгілі бір жоспар бойынша жылдың аяғына дейін біз 200 мыңға жеткізуді жоспарлап отырмыз. Яғни бұл қазақ тілді контентті жетілдіру мақсатында жасалып жатқан белгілі бір қадамдардың бірі.
Тимур Мұхтаров интернет қолданушы кез келген уақытта қазақ тіліндегі қалаған мақаланы тауып алатын болса, онда тек пайдаланушы ғана емес, ол мақаланы түзетуге де құқылы болады дейді. Оның айтуынша, кез келген адам мақаланы редакциялауға құқылы болғанымен, ондағы тілдік заңдылықтардың бұзылуына жол берілмейді. Ол бір мақаланың өзі қоғаммен бірге дайындалады дейді.
Кез келген нәрсені, мысалы, ағылшын тілінде, орыс тілінде іздейтін болсаңыздар, сіз бірінші кезекте Википедияға кіресіз. Мейлі ол белгілі бір сөздің анықтамасы болсын, құбылыс болсын, түрлі заң болсын, оны білу үшін сол туралы ақпарат бойынша кіріп, мәліметті өшке орай, қазіргі кезде қазақ тілінде, егер мысалы сіздің бір ақпарат алғыңыз келетін болса, Википедия сізді көмектесе алмайды. Өйткені контент жетек емес. Қазақ тілінде толтырылған мақалалардың саны әлі де жеткіліксіз. Сол себепті қазақ тілінде болашақта кез келген ақпаратты табу үшін үлкен құрал көмек ретінде Википедия болады деген өзіміздің сеніміміз бар. Википедияны жетік меңгерген, қазақ жазу методикасын жетік меңгерген, тіл жағынан сапалы контент жаза алатын адамға жалпы дауыс беру арқылы, яғни осы порталдың пайдаланушылары дауыс беріп, әкімшілік дәрежесін сайлап береді. Бұл контентті, яғни тілді қорғаудың құралдарының бірі. Сонымен қатар Википедияда редакциялық соғыс деген ұғым, яғни белгілі бір адам кіріп мақала жазатын болса, егер оның көзқарасы немесе стилистикасы сай келмесе, онда басқа бір адам Википедияны пайдаланушы сол мақалаға кіріп өзінің өзгерістерін енгізе алады. Бұл қоғам жасалатын нәрсе болғаннан кейін бір адамның қолынан шықпайтын дүние, яғни бір адамның жұмысын басқа бір адам тексеріп өңдей алады.
Алайда Тимур Мұхтаров қазақша Википедияда түрлі даулы мәселелер туындауы мүмкін екенін ескертті. Сондықтан ол жобаны іске асырар кезде ғалымдардың, тіл мамандарының да пікірі ескерілетінін айтады. Ол соңғы шешімді де солар қабылдайды деді. Сонымен қатар Тимур Мұхтаров қазақша Википедияны пайдаланушылар қатарын арттыру үшін әртүрлі шаралар жиі ұйымдастырылатынын алға тартты.
Міндетті түрде осы жобаны бастаған кезде біз тіл институты бар, одан кейін филология факультеттері бар, мамандары бар, профессорлар мен ғалымдармен біз ақылдасамыз. Кез келген мақала түгіл, әр сөзге, әріпке біз солардан пікір сұраймыз. Мұндай даулы мәселелер өте көп, бұл мәселе әлі де ашық. Википедияның порталында қоғам тарапынан, Википедияның пайдаланушылары тарапынан әлі де талқыланып жатыр. Сол себепті Википедияның энтузиастарымен қоса біз бұл жобаға тіл мамандарын да, филологтарды да, студенттерді, ғалымдарды да, зерттеушілерді тартамыз. Олармен де тығыз жұмыстамыз қазір. Жас балалар бар, оқушылар бар, студенттер бар. Оларға бұл демеушілердің тарапынан беретін белгілі бір көмектің арқасында немесе бәйгенің жеңімпазына беретін сыйлық арқылы мотивациялау, яғни ынталандыру бұл кез келген жобаға әсіресе осы ортақ жобаға менің ойымша үлкен үлесін қосады. Қазірдің өзінде де байқау жариялағаннан кейін деген адамдар осы жобаға қатысқысы келіп атсалысып жатыр. Мен өздері туралы мәлімет жіберіп сол байқауға тіркелуді бастады.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қазақ тілді интернетті дамытудың жолдарын ұсынып отырған мамандар пікірін тыңдап отырсыздар. Олар қазақ тілді ресми сайттар жаңалықтармен ғана шектеліп қалмай, әртүрлі тақырыптағы мақалаларды, жаңалықтарды жариялауды және дизайнды өзгертіп отыруды ұсынады. Сонымен қатар сапалы аударма жасау қажет деген пікір білдірді. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шаңғылақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Хабарымды ары қарай жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлім Ахметжанқызы. Интернет тұтынушылар интернетте жарияланған материалдардың сапасы нашар болатыны туралы түрлі пікірлер білдіріп жатады. Бұған қатысты Википедия қоғамдық қорының үйлестірушісі Тимур Мұхтаров қазақша Википедияда жарияланған материалдардың сапасы жоғары болуын қадағалауға алатынын айтты.
Ертең мысалы адам Википедияға кіріп, өзіне қажет мәліметті тапқанымен оның сапасы өте төмен дәрежеде болатын болса, әрине оның жұмысымызға нашар болып баға береді деген анық сенімдеміз. Сол себепті сапа да біз үшін өте маңызды. Бүгін біз ойлап тапқан жоқпыз, бұл Википедияның өзінің принциптерінің бірі, яғни 10 жыл бойы пайдаланып жүрген, яғни осының арқасында адамдарды тартып, оларға белгілі мотивация жасап, ортақ бір үлкен платформа жасаудың бірден бір жолдарының бірі. Яғни әрбір адам өзі кіріп, қажетті мәліметін іздеп тауып алумен қатар, соған егер өзінің пікірі болатын болса, соны қосу мүмкіндігін пайдалану, ол Википедияның принциптерінің бірі. Сол себепті осы принцип арқылы да ол қоғам үшін, интернет пайдаланатын адам үшін өте қызық.
Медиалаб медиа коммуникация орталығының құрылтайшысы Ербол Азамбек кез келген қазақша сайттар оқырмандармен жұмыс жасай бермейді деді. Оның айтуынша, ресми жаңалықтардан гөрі шоу-бизнестегі немесе әлеуметтік мәселелер интернет оқырмандарын көбірек қызықтырады.
Ол оқырмандар бізде оқырманмен жұмыс жоқ. Тек қана бір жақта ақпарат береді, ол оқырман оқып жатыр ма, таратып жатыр ма, ол шаруасы жоқ. Сонда жарнамалық мақсаттарда кейбір жұмыс тәсілдері қолданылады. Мысалы, қазір оқырманға қандай сала керек? Ол жаңа IT, интернет, техника, технология, шоу-бизнес деген жаңалықтар ерекше қызықтырады деген. Мысал үшін айтып өтейін, бұл қазақпаратта Қайрат Кеңбековтің юрмаларға барып қатысқан туралы ақпарат берілді. Бізде онда көбіне қазақпаратта жаңағы ақорда парламентіне сияқты жаңалықтар көбірек беріледі да, шоу бизнес бір жүздің ішінде біреу ғана кездесуі мүмкін. Сол Қайрат Кеңбеков туралы ақпаратта бір күнде 1400 адам көрген. Бір қысқа ғана ақпаратта юрмаларға Қайрат Кеңбеков ән айтып қатысып жатыр деген ақпарат. Ал басқа ақпараттарға, басқа тақырыптарға ар кеткен кезде 400 адам кіреді. Сонда сұраныс қай жерде болып отыр? Яғни жаңа шоу бизнес туралы тақырыптарда сұраныс бар деген сөз оқырманға. Мәселен, ол Википедиялық энциклопедиялық мәліметтерді әрбір ақпарат агенттігі әрбір сайтта жүргізе алады. Мәселен, Қазақпарат агенттігінің сайтында Назарбаев туралы осы уақытқа шейін жиналған ақпараттар қоры бар. Ол 100 мың ақпарат, 200 мың ақпарат болуы мүмкін. Сол ақпараттардың негізінде президенттің өмірбаяны болмаса, осы тәуелсіздік алғаннан бері президент болып сайланғаннан бергі барған жерлері, жүрген сапары, сол туралы ақпараттарды энциклопедиялық мәліметтерді жаңағы сайтта арнайы бет ретінде қалыптастырып, соған салып отырса, ол да жаңағы Википедиялық энциклопедиялық ақпараттардың дамуына көп көмек көрсетеді.
Сонымен қатар Ербол Азамбек қазақша сайттар белгілі тақырыптағы мақалаларды топтастырып отыру қажет деген пікір білдірді. Ол көптеген сайттар белгілі дизайнмен ғана шектеліп қалады дейді. Оның сөзіне қарағанда барлығы ақшаға тәуелді болғандықтан заман талабына сай өзгерістерді біртіндеп болсын енгізу қажет.
Бұл өзгерістерді енгізу заман талабы, сондықтан қазірден бастап дайындалу керек. Неге дәл қазір енгізе алмаймын? Ақпарат агенттіктерінің көбіне қаржылық мүмкіндіктері жоқ. Мысалы, ең ірі Қазақпарат дегеннің өзі, мысалы, жабылу мұнар болды, дәл қазір өте қиын жағдайда. Ал жекеменшік ақпарат агенттіктер олар тек жарнамаға тәуелді, болмаса белгілі инвесторлар, болмаса сол құрылтайшылардың қаржысына тәуелді болып отыр көп жағдайда. Сондықтан жаңағы айтып отырған ұсыныстарды біртіндеп кезең-кезеңмен енгізу керек. Ол үшін арнайы бір концепциясын жасап, соны жылдарға бөліп дамытып отырса, сосын журналистерге баса назар аудару керек, журналистерді оқытуға. Бізде өкінішке орай Қазақстанның ақпарат агенттігінің журналистер газетте істейтін журналист сервисімен айырмашылық жоқ. Тек қана мәтін жазуды біледі, электронды пошта арқылы ақпарат жазуды жіберуді ғана біледі. Олардың ішінде өзі интернет журналист бола тұрып, Mail.ru-ды сайт пен поштамен шатастырғандар бар. Mail.ru-ды сайт деп атайтын журналистер кезігеді. Болашақта ақпарат агенттігінің журналистері меніңше үш тілде болу керек. Үш тілді журналист ретінде қалыптастыру керек. Ол қазақ, орыс, ағылшын тілдерін жетік меңгерген болу керек. Жаңа заманның технологияларын жақсы білетін болу керек. Сонда ғана ақпарат агенттіктерінің жұмысы дамыды деп ойлаймын. Өкінішке орай дәл қазір кезде бізде Қазақстанда оны түсінетін ақпарат агенттігінің мықты менеджерлері, басшылары жоқ. Сондықтан тосуға тура келетін шығар деп ойлаймын.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қазақ тілді интернетті дамытудың жолдарын ұсынып отырған мамандар пікірін тыңдап отырсыздар. Олар қазақ тілді ресми сайттар жаңалықтармен ғана шектеліп қалмай, әртүрлі тақырыптағы мақалаларды, жаңалықтарды жариялауды және дизайнды өзгертіп отыруды ұсынады. Сонымен қатар сапалы аударма жасау қажет деген пікір білдірді. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шаңғылақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Хабарымды ары қарай жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлі Махметжанқызы. Ербол Азымбек дөңгелек үстелде айтылған пікірлер мен ұсыныстар үнемі тек қағаз жүзінде қалып қоятынын айта келе, қазақша интернетті дамытудың бір жолы интернет кезет деген клуб құруды ұсынды. Ол нақты кеңес беретін адам болмағандықтан сайт ашуда проблемалар туындағанын айтады. Сонымен қатар ол қандай да бір проблема туындаған уақытта қазақ тілді интернет мамандары билік өкілдеріне бірігіп хат жазғаны дұрыс болар еді деген пікір білдірді.
Бұл клубты мақсат қала болады. Бұл сала мамандарын басын қоса тұрып интернет саласының дамуына ықпал етеді. Бұл енді жай тараптар экологиялық ерден сияқты мақсат шығар, бірақ соны жеке түсіндіріп өтейін. Бұл мысалы айына екі рет клуб отырысын өткізу, онда жаңа сайттардың таныстырылымы жасау, өткенде көрдіңіздер, киностан кезек сайт ашылды, таныстырылымына 5-6 блогшы барып отырды. Олар онсыз да ол сайттың ашылатыны туралы ақпараттар өздері бірге араласып бірге ашысты. Содан кейін тағы бір нәрсе, ол жерде көбіне қазақ тілді сайттар жеке бастамашы топтың өкілдерінің іс-әрекеті нәтижесінде ашылатыны, олардың көбіне қарсы болмайтындықтан жеке баспасөз мәслихатын өткізіп журналистер жинауға мүмкіндіктері жоқ. Ал осындай клуб құрып, жаңағы клубта әркім мысалы өзіне жақын адамдарды тартып, университеттерге барып отырыстар өткізетін болса, сондай жеке сайттарды таныстыруға мүмкіндік болады. Сайт ашқысы келетін ой бар, соны ұсыныс түрінде жазса, менің қаржымызды қаржылай көмектесемін, болмаса біреу IT саласының маманы бағдарламашы болса, ол сайт жасап беруге көмектессе, сол бір сайттың болса мүмкіндік болады деп ойлаймын. Сондай мамандардың кеңес алуға мүмкіндік тудырып, мысалы мен өз басымда бұл оқиға болды. Мен медиалық кезет жа қоғамдық қордың жеке сайты, сосын жерде кезет интернет газетін ашқанбыз басында. Бірақ менде сол сайттарды қалай ашу керек, қалай домен алу керек деген мәселеге байланысты менде ақпарат болмағандықтан бір бағдарламашыға сол домендерді алып беру туралы ұсыныс жасадым. Ол домендерді өз атына тіркеп алғанда кейін маған соны 2-3 есе бағасына сатпақ болды. Айға шүрдің нәтижесінде осыдан 2-3 күн бұрын ғана жаңа домендерді өз атына қайтарып, сол сайттарды қайтадан жасатып ашуға мүмкіндік берді.
Қазақша интернетті дамытуға атсалысып жүрген бастамашылардың бірі Бақытгүл Салықова кез келген аудармада елдің ерекшелігі ескерілуі қажет деді. Оның айтуынша, қазіргі уақытта интернетте жарияланып жүрген қазақ тілді аудармаларды пайдалану мүмкін емес. Сондықтан ол орысша аудармаға сүйенуге тура келеді дейді.
Еркін аудармалардың басты мақсаты не? Басты мақсаты билікті қызығушылық танытқан қолданушылардың көмегімен аударма жасау. Егер бұл жерде терминге кішкене тоқталып өтсек, әңгімелене локализация түрлі терминдер және түсініктемелері бар. Соның ең бастысы программалық қамтамасыз етуді бір елдің мәдениетіне бейімдеу. Бұл кең алып қарағанда, яғни ағылшын тілінде шыққан ресурсты мысалы қазақ тілінде қолдана алу үшін оны осы елдің мәдениетіне, елдің ерекшеліктеріне сәйкес жасау. Бірақ көбінесе қазір бұл интерфейсті бағдарламаның құжаттарын қосымша файлдарды бір тілден екінші тілге аударып деп түсіндіріліп жүреді. Яғни ол тек қана бір сайттың интерфейсін ғана қазақшалап қою емес, одан да басқа жұмыстар өте көп. Көбі тек қана сайтты қазақшалаумен ғана шектеледі Қазақстанда.
Сонымен қатар Бақытгүл Салықова ерікті аудармашылар оқырмандарды бейімдеудің түрлі жолдарын жасауы керек деді.
Ресейде іздеп көрсеңіз, ресейдің аударма агенттіктері немесе аударма бюролары локализация жасаймыз ақшаға деп өздеріне жарнама жасайды. Олар локализацияны көріп тұрсаңыз 6 түрін жасайды деген. Локализация тек қана бағдарламалық құжаттарды жасайды, документацияны, сайттарды, мультимедианы, түрлі компьютерлік ойындардың локализациясын жасайды. Яғни бұл ақшаға кәсіби аудармашылардың істейтін локализациясы. Екінші локализацияның бұрындағы ол өз еркімен қызығушылық танытқан азаматтардың аудармалары. Аудармаға адам өзі келеді, ол оны ақша, пайда, ешнәрсе іздемейді, мысалы өзі аударғысы қосқысы келеді. Енді бұл жерде бір мысал келтірейін, мен өзім осы жерге аударма жасап өзімді қосқам, ол полиглот деген тіл үйрену сайты.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қазақ тілді интернетті дамытудың жолдарын ұсынып отырған мамандар пікірін тыңдадыңыздар. Олар қазақ тілді ресми сайттар жаңалықтармен ғана шектеліп қалмай, әртүрлі тақырыптағы мақалаларды, жаңалықтарды жариялауды және дизайнды өзгертіп отыруды ұсынады. Сонымен қатар сапалы аударма жасау қажет деген пікір білдірді.
Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.